То громадская деятельность студентов-заявников может быть разной, как и разными могут быть их специальности. Зусім не обовязково, каб это была только филология. Достатково просто володать немецкой мовой. Тут вельми мягкие критерии. И так само белорусские студенты на момент подачи заявки могут учиться и по замежами Беларуси.
Мы зараз находимся у таким часе, коли помеж Беларусью и Немеччиной існує, ось я сказал, такая стена, я маю на увазе дипломатичную стену. И я лечу, что как раз у гэты момент те люди, которые имеют контакты у Беларусь, альбо те люди, которые имеют контакты у Беларуси, у Немеччину, повинны працавать у гэтым баку. Бо все, что мы зараз робим, мы робим на будучыню. Беларусь будет часткой официальной Европы. И мне вельми приемно, коли я тут у Немеччины могу вельми шмат зрабіць для Беларуси. Вы ведаете, что, как казал один вельми вядомы музыкант Даниэл Баренбойм, и он казал, что веды — это початок. Коли мы так почнем, то мы добра будем так само створать наши процессы и в будущине.
Так каже Денис Мисник, один из былых стипендиантов фонду ГФПС и теперешний супрацовник белорусской группы фонду. У ГФПС теперь знов чакают до конца кастрычника заявки от белорусских студентов, которые мають потребу и жадание учиться в Немеччине. Контакты с посылки вы знайдете и у тексте передачи на сайте свобода.орг. Со мной, автором передачи, вы можете сконтактоваться праз скайп, альбо написать мне на адрес poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша передача, так что долучайтеся.
Вы слухали передачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Татьяна Поклад.
Репортаж отказывает на питанні «Что? Где? Коли? Як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы, анализ актуальных подзеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деячи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняются разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подзеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. У Менску и многих інших городах Беларуси сегодня проводятся вуличные акции солидарности с семьями зниклых и активистами, якія были покараны обмежаванием воли у справе 14. Александр Лукашенко выказался за разгляд пропановы Москвы про объединенную систему противоповетранной обороны России и Беларуси. День белорусской мовы будет уведены у идеологичном управлении Берастейского аблвыканкаму. Белорусскую АЭС меркуют сбудовать на мяжи с Евразвязом на Городенщине. Такая позиция огучена в часе працы Белорусского энергетичного и экологичного форума. У городни прошла акция у оборону древов старых присадов у историчном квартале. Трех удельников акции затримала милиция. А зараз на чарзе запись онлайн-конференции с Александром Миленкевичем, якая отбылася на нашем сайте у авторок 14 кастрычника. Пытанне наведников сайту читая Сергей Навумчик.
Ці існуе ў рэальнасці рух за свабоду, і калі так, дык чым канкрэтна ён займаецца? Назавіце хаця б некалькі добрых справ, які гэты рух і вы асабіста зрабілі за апошні год.
Рух за свабоду, слава Богу, існуе, і гэта 1500 чалавек ва ўсёй Беларусі, палова з іх партыйных, палова беспартыйных, і наша галоўная мэта гэта вольныя выбары на Беларусі, незалежнасць, і мы ставім перед собой задачу, каб Беларусь была у еўразвязі. Для нас гэта вельмі важна. І аб'єднали людзей на гэтых каштоўнасцях. А што мы робім? Лепш за ўсё паглядзець на сайце нашым milenkievich.org, але я магу сказаць, што, напрыклад, у час апошняй кампаніі мы правілі вялікую працу за свабодныя выбары, наша кампанія называлася. І, сапраўды, дзякуючы гэтай кампаніі, колькасць людзей, якія ведаюць, што выбары былі сфальсіфікаваныя, павялічылася ў два разы. Я лічу, ёсць канкрэтны поспех. Мы даволі вялікую ўвагу надзяляем таксама працы у культурным напрамку. І я магу сказаць, што гэтым летам мы прызначылі ўпершыню прэмію імя Васіля Быкава за свабоду думкі. І маем ужо першых лаўрэатаў. Гэта пісьменнік Уладзімір Арлоў, гэта палітык Павел Саверенец, гэта Рыгор Барадулін, вядомы наш паэт. І я лічу, што мы зрабілі яшчэ значна больш. А самае значная праца гэта ў рэгіёнах, канкрэтная праца для людзей, гэта невялічкія акцыі, якія можа ў Мінску не чуваць, але яны маюць вялікі рэзананс там на перыферыі.
Ці плануеце вы вылучыць сваю кандыдатуру на наступных прэзідэнцкіх выбарах? Калі так, дык ад якой арганізацыі? Пытаецца ў Александра Мілінкевіча Ганна.
Я маю надзею, што ўсё ж такі людзі, для якіх каштоўнасці еўрапейскія маюць вялікае значэнне і якія змагаюцца за незалежнасць, вылучаць абавязкова свайго кандыдата, і ён будзе пераможны і далучыцца і іншыя арганізацыі і партыі. Але наша практыка паказвае, што не абавязкова вылучацца ад партыі, нават гэта не вельмі і эфектыўна, а лепш за ўсё збіраць подпісы. І мы збірем гэтыя подпісы, у нас ёсць такія магчымасці, і гэта таксама вялікая частка кампаніі прэзідэнцкай, менавіта збор подпісу.
Вы заўсёды выступалі прыхільнікам аб'яднання дэмакратычных сілаў. Чаму вы сёння не ў АДС? На якой платформе, як вы лічыце, магчыма аб'яднанне?
Несправедліва вы сказалі. Справа ў тым, што на апошнім кангрэсе менавіта Рух за свабоду стварыў найвялікшую фракцыю, і ад імя гэтай фракцыі ў дзейнасці АДС прымае увесь час актыўны ўдзел наш прадстаўнік, мой намеснік па руху за свабоду Віктар Карніенка.
Ці вы верыце, што да 2011 года зменіцца ўмовы, каб беларусы маглі па-сапраўднаму выбіраць сябе ўладу? Калі ўсё застанецца як на сёння, што трэба рабіць у 11-м? Усеагульны сумесны байкот, ці выставляць адзінага, ці мо ў вас ёсць іншае меркаванне? Пытаецца ў Алесі Мілінкевіча Віктар.
Я не прыхільнік байкоту, неаднаразова пра гэта гаварыў. Я лічу, што нам абавязкова трэба будзе пайсці на выбары, нават калі яны будуць несумленныя і недэмакратычныя. Але я не выключаю, што мы можам адразу паставіць умовы, што мы да канца пройдзем усю дыстанцыю, калі ўлада ўключыць у лакальныя камісіі нашых прадстаўнікоў. Бо, як паказваюць апошнія гады, калі іх няма, то няма і падліку.
Спадар Мілінкевіч, калі ласка, якія тры умовы вы жадаеце пакінуць для злачыннай улады? І чаму вас памылкова лічаць лідарам апазіцыі ў Еўропі? Вы гэты міт не абвяргаеце. Вы маеце права на асабістую думку, але так і падкрэсліваеце, што гэта ваша асабістая думка. Калі бандыты бяруць людзей у закладнікі, дык бывае ім увогуле аніякіх умоў не ставяць, то можа і вы прапануеце наступным разам згадзіцца на умовы бандыта на 12 умоваў забыцца. Гэта ваша пазіцыя?
Я ще раз хачу сказаць, што 12 умоваў былі і застаюцца. Ніхто іх не змяняў і не адмяняў. Але мы запрапанавалі, каб распачаць, напрыклад, з першых трох. І гэтыя першыя тры павінны быць разгледжаны і створана так званая дарожная мапа, хто які крок у якой чарзе робіць, які календарны план гэтага. І, як бачыце, такі падыход ўжо даў свае вынікі. Таму што тое, што вызвалілі палітвязняў, 8 чалавек у гэтым годзе, я лічу, што гэта вялікі поспех нашых кампаній салідарнасці і падтрымкі дэмакратычных краінаў. Калі мяне на Захадзе называюць вельмі часта лідарам дэмакратычных сілаў, то я пакідаю ім так лічыць. Можа, для некаторых іншыя з'яўляюцца лідарамі дэмакратычных сіл на Беларусі. Я не надаю гэтаму ўвагі. Важна не званне, якое ёсць, а важна канкрэтная праца і падтрымка.
Паважаны спадар Александр, парайце, калі ласка, што зараз павінны рабіць тыя простыя людзі, каго вы на працягу амаль 10 гадоў вучылі змагацца з тыраніяй у выглядзе беларускай улады на чале з Александрам Рыгоравічам Лукашэнкам? Як ім жыць у час новай адліжнай палітыкі? Што ім рабіць з ідэямі, сімбалямі, думкамі, якія гартавалі іх самасвядомасць? Ці мо ў новай рэчаіснасці іх змяніць на адваротныя, ці патрэбныя на дадзены момант? І напрыканцы, што рабіць з беларускімі амбасадамі? Надалей пікетаваць, ці можа наадварот?
Я думаю, што мы павінны, калі ацэньваем сённяшнюю стратэгію развяза, глядзець не на адзін, не на два, а нават на тры крокі наперад. Гэтая палітыка звязана з тым, што Беларусь можа згубіць незалежнасць. І еўразвяз прапануе Беларусі, сённяшняй уладзе, на жаль, прапануе супрацоўніцтва эканамічнае, каб узмацніць суверэнітэт нашай краіны. Ад гэтага адмаўляцца нельга, таму што для нас незалежнасць, гэта святое. І рабіць тое, што і рабілі, вельмі проста. Трэба працаваць з людзьмі, трэба еўрапізаваць краіну, трэба ісці да народу, распаўсюджваць інфармацыю, адукаваць людзей. Нішто гэта не адмяняў. А тое, што з'ездзіць, напрыклад, Лукашэнка сёння ў Еўропу, а можа ён трошачкі паўнее, можа ён трошачкі зменіцца, можа ён пачне рабіць пэўныя крокі па дэмакратызацыі краіны, бо ў яго будучыня толькі ў такім накірунку. Што тычыцца нашых сімвалаў, гэта таксама пытанне не дыскутуецца. Безумоўна, гэтыя сімвалы ў сённяшніх дэмакратычных сілаў былі, ёсць і будуць. Пагоня і бела-чырвона-белы сцяг. І як толькі будзе ўлада дэмакратычная, яна безумоўна вернецца да іх. Чаму ад іх адмаўляцца?
Наступнае пытанне да Александра Мілінкевіча складаецца з сямі. Я папрашу тады адказваць лаканічна. Першае. Ваша стаўленне да далейшага лёсу АДС?
Я б вельмі хацеў, каб як мінімум была пляцоўка, на якой адбываецца супрацоўніцтва, дыялог. Я не веру ў абсалютнае адзінства, таму што сабраныя людзі вельмі розныя. Але губляць тое, што мы набылі за гэтыя гады, уменне слухаць адзін другога і спрабаваць выпрацоўваць супольную стратэгію, важна.
Вынікі мінулай выбарчай кампаніі, на ваш погляд?
Вынікі ёсць. Тое, што не папалі людзі ў парламент дэмакратычныя. Я лічу, ніякой трагедыі няма, бо ўлада не збіралася, як аказваецца, правадзіць сумленныя выбары. А калі б прызначыла такіх людзей, і, магчыма, такія выбары былі б прызнаныя дэмакратычнымі, было б нават горш. Самае галоўнае, гэта тое, што адбываецца ў розумах людзей. Людзі значна больш сёння арыентаваныя, людзі значна больш інфармаваныя. І гэта дасягненне несумненна.
Калі будзеце балатавацца на пасаду прэзідэнта ў 2011, на якія сілы разлічваеце?
Я разлічваю на людзей, якія любяць Беларусь, на тыя, што разумеюць, што не будзе ў нас ніколі свабоды, калі не будзе незалежнасці. Я разлічваю на людзей еўрапейскай арыентацыі. Мы былі, ёсць і будзем еўрапейскай краінай.
Які будзе прыярытэт вашай працы ў наступным годзе?
Я думаю, што для нас самае галоўнае гэта ісці да людзей і працаваць супраць страха, дапамагаць людзям мабілізавацца, самаарганізавацца, казаць людзям, што ніхто акрамя нас не зробіць Беларусь свабоднай. Ні Вашынгтон, ні Брюссель, ні Масква. Многа працы ёсць, а самае галоўнае гэта знішчаць абыякавасць.
Ці 2 лістапада пойдзеце да курапатаў?
Калі буду ў Мінску, так.
На якіх прынцыпах, калі ўявіць, вы як адзіны кандыдат 2011-га будзеце яднаць вашых прыхільнікаў?
Я ўжо казаў, яшчэ раз паўтару, што яднаць людзей трэба на каштоўнасцях. Нельга яднаць людзей на тым, што вось мы не любім уладу. Гэта замала сёння. Да ўлады скептычныя адносіны ў большасці беларусаў. Трэба ім казаць, якой будзе ў будучыні Беларусь.
Александр Уладзімірович, ці плануеце вы ўзяць удзел у працы беларускага інвестыцыйнага форуму ў Лондоне, які адбудзецца 16 лістапада? Па некаторых дадзеных туды едзе Лукашэнка. Таксама плануецца удзел кіраўніцтва ўрада Вялікабрытаніі, прэзідэнта Францыі, канцлера Нямеччыны і Хаб'ера Саляны. Лорд Белл робіць вялікую працу. Ці будзеце вы на форуме?
Калі атрымаю запрашэнне, абавязкова буду і лічу, што маю што там сказаць. Я запрашаў бы інвестараў, не гледзячы на ўмовы, яшчэ не зусім спрыяльныя, каб яны прыехалі на Беларусь. Можа, нават трошкі зарызыкавалі, але спрыялі перабудове эканомікі.
Прагучаў запіс онлайн-канферэнцыі з Александрам Мілінкевічам, якая адбылася на нашым сайце ў аўторак 14 кастрычніка. Пытанне наведнікаў сайту чытаў Сергей Навумчык.
Не праспеце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров.
Заставайтеся со свободой.